Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului, aici la Speranța TV. Doi dintre eroii menționați în Biblie și-au blestemat ziua nașterii. Unul dintre ei a fost Iov, al cărui nume a ajuns sinonim cu suferința, iar celălalt a fost Ieremia, despre care studiem trimestrul acesta. Vom încerca să înțelegem ce anume l-a determinat pe profetul Ieremia să facă acest gest tulburător, blestemându-și ziua nașterii. Vă amintesc că vom dezbate această temă împreună cu invitații noștri, ca și în ocaziile precedente. Bun venit, domnule Vili Cotruță, din nou.
Bine am găsit.
Bun venit, domnule Enoch Felea.
Mă bucur pentru ocazia aceasta.
Și bun venit și dumneavoastră, domnule Valentin Muntean.
Mulțumesc de ocazie.
Lăsim, vă rog, la modul general, cât de amară, cât de insuportabilă trebuie să fie viața cuiva, așa încât să ajungă să-și blesteme ziua nașterii? Cum să ajungi în situația să zici blestemată să fie ziua în care m-am născut?
E un prag critic care a fost depășit atunci când se adaugă suferință după suferință, necaz după necaz.
O limită a răbdării, spuneți?
Poate o limită a răbdării.
Suportabilității.
Atunci când omul spune mai bine n-aș mai fi existat și nu mai erau lucrurile acestea rele, negative în viața mea.
Dar ce se întâmplă în viața unui asemenea om atât de rău încât el să zică mai bine nu mă nășteam, nu, preferam să nu exist decât să duc o asemenea viață chinuită, nenorocită, da?
Gândesc că atunci când el depune tot efortul și tot interesul și cu iubire vrea să facă ceea ce trebuie făcut și socotește că este normal să facă și întâlnește numai împotrivire, bat jocură, dispreț și asta, așa cum s-a spus, în mod repetat, sigur că la un moment dat ajunge, pentru că suntem oameni, ajunge în situația aceasta.
Deci nu este ceva utopic, nu este ceva nerealist. Suntem oameni și ajungem la limita răbdării noastre, da?
Când viața devine atât de grea, pentru că ai pierdut ceva valoros, ceva care ai iubit, poate copii, poate sănătate, când libertatea ți-a fost luată, și asta persistă de mai mult timp, ajungi să spui, sau alții ajung și fac un gest și mai de se sinucid sau...
Da, vom discuta despre acest aspect. Aș dori să citim exact cuvintele lui Ieremia, cuvinte tulburătoare, pentru a înțelege și ascultătorii și telespectatorii noștri despre ce vorbim aici. Mă refer la textul din capitolul 20 al cărții lui Ieremia, de la versetul 14, până la 18. Citez. Blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu și i-a zis, ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă precum cetățile pe care le-a nimicit Dumnezeu fără milă. Să audă gemete dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei, ca ea să-mi fi fost mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine? Ce situație a întâmpinat Ieremia ca să ajungă la acest gest tulburător să spună blestemată să fie ziua când m-am născut?
Ieremia știa că dorea binele poporului, știa că vorbea din partea lui Dumnezeu pentru binele poporului, însă întâmpinând opoziție și astăzi și mâine și mereu și mereu, și mai mult decât opoziție, poate dacă ar fi fost doar opoziție pasivă, dar a fost și opoziție activă, bătaie, temniță, lucrurile acestea l-au demoralizat. Atunci când vrei binele cuiva, iar acel cineva dă înapoi și rămâne în rău în care este, te termină.
Sau se întoarce și împotriva ta ca vrăjmaș. Da. Cu atât mai mult. Poftiți.
În Ieremia, capitolul 20, versetul 10, Da. Sunt arătate niște motive care l-au determinat.
Citați-le, vă rog.
Să facă lucrul acesta. Când aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur, învinuiți-l, strigă ei. Haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Ei, știind că el era bine intenționat și că era la dispoziția Domnului pentru a îndrepta situația catastrofală, aș putea spune, în care se găsea
națiunea.
Sigur că da, națiunea, având parte de asemenea reacții.
Iată, și din gură
și aș vrea să mai adaug un aspect pe care l-am găsit tot aici. Durerea lui era amplificată de faptul că primea reproșuri și împotrivire tocmai din partea celor care se socoteau a fi prietenii lui și pe care dorea să-i îndrepte pe drumul cel bun.
E adevărat, mulțumesc. Domnule Valentin, am observat că alineauri aveați o...
De la chemarea lui, de când era un tinerel, până la momentul acesta, când el își blesteamă zile, cred că au trecut câțiva ani. Și câțiva ani să lucrezi și mereu, mereu să fii respins. Mereu, mereu să nu auzi niciun cuvânt de aprobare, niciun semn de îndreptare. Ajuns să spui odată. Și nu e singurul pe pagina Scripturii, așa cum ați menționat și dumneavoastră, Iov, dar a mai găsit pe cineva și anume Moise. Moise face lucrul ăsta la mai puține zile, la doar câteva zile de la ieșirea din Egipt. Mai bine omoară, mă spune. Renunță la viață. Vreau să citesc textul, dacă îmi permiteți.
Vă rog.
Decât să te porți așa cu mine, vorbea el cu Dumnezeu, mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu mai îmi văd nenorocirea. Ajungi să spui câteodată cazuri biblice.
Da.
Renunță la viață.
Este clar, avem chiar o situație de consens aici, că uneori oamenii, noi oamenii, ajungem la capătul răbdării. Însă, așa cum știți și cum deja dumneavoastră ați menționat în debutul emisiunii, în asemenea circumstanțe, împrejurări, unii oameni recur la gesturi extreme, își pun capăt zilelor. Nu pot suporta așa ceva, nu pot suporta să trăiască în tensiune, sau mă rog, au ei motivele lor. Nu zic că este justificat. Absolut, sinuciderea nu este justificată în niciun fel. E chiar un păcat înaintea lui Dumnezeu. E călcarea poruncii. Dar, de ce credeți că profetul Ieremia, care și el ajunsese la capătul răbdării, totuși nu și-a pus capăt vieții? Ce l-a determinat să nu recurgă la acest gest?
Era conștient de faptul că este în slujba lui Dumnezeu, se sacrifică pentru o cauză bună și iubirea care se manifesta pe plan vertical se extindea și pe plan orizontal către oameni. Și eu cred că lucrul acesta i-a dat putere, chiar dacă a fost destul de apăsat de această situație, să treacă și să reziste până la capăt, simțind ajutorul lui Dumnezeu.
Da. Cred că un rol important a avut și credința în Dumnezeu. Eu nu văd drumul, nu văd capătul drumului, nu știu unde trebuie să ajung, dar cred că Dumnezeu este cu mine în situația asta. Și cum îmi va conduce El viața, mă las călăuzit de El. Dar nu fac lucrul acesta, să-mi pun capăt zilele.
Indiferent cât de grea și de tulburătoare ar fi viața,
așa,
de stresantă, vitregă, solicitantă. Aproximativ 600 de ani mai târziu, Domnul Iisus Hristos îndemna pe cei prigoniți să binecuvânteze pe prigonitorilor. Vă amintiți, sper. Este textul din Matei 5:44. De asemenea, apostolul Pavel relua îndemnul Mântuitorului spunând, binecuvântați, nu blestemați. De ce această schimbare de atitudine între Eremia, care și-a blestemat viața și, iată, cum citam anterior, l-a blestemat pe omul care a adus această veste bună la data respectivă părintelui său, bucură-te, ți s-a născut un băiat, nu? El a ajuns să se blesteme și pe sine, adică nu pe sine, ziua nașterii lui și pe cel care a adus vestea. Iar peste timp, Mântuitorul spunea, binecuvântați, nu blestemați. La fel și apostolul Pavel și de atunci acesta este îndemnul. De ce schimbarea asta?
Atunci când luăm o asemenea atitudine, întâi ne facem nouă bine și apoi atitudinea aceasta are efect pozitiv și asupra celor cu care avem de-a face.
Credeți? Și,
da, sigur. Da. Eu am observat din experiența pe care am acumulat-o că atunci când tratăm cu iubire pe oameni și nu răspundem la provocările lor, și mai degrabă căutăm să punem balsam pe inima celui care avem de-a face și care este împotrivitor, rezultatele sunt cu mult mai bune față de situația în care am răspunde cu aceeași monedă.
Știu că se întâmplă astfel de lucruri și e notabil, e lăudabil când se întâmplă așa ceva, ca omul să nu răspundă cu aceeași monedă, să-și vadă de treaba lui, dar sunt și alte situații care nu doar că lasă de dorit, ne pun pe gânduri, te întrebi cum să acționezi sau să reacționezi într-o asemenea situație. De pildă, un om credincios care își duce viața liniștit, el și familia lui, în gospodăria lui, este chinuit permanent de atitudinea vecinului care îl șicanează și îl batjocorește ori de câte ori are ocazia. Și asta, unul dintre motivele este că religia lui este diferită de a sa. Îi aduce injurii despre familie, despre biserică, despre tot ce vine la gură. Îi face viața amară, un calvar, cum se spune. În sufletul celui credincios se nasc simțăminte negative de ură față de acest vecin greu de suportat, insuportabil. Se nasc simțăminte de frustrare. El este creștin, nu poate să răspundă. Ceva în interiorul lui nu-i dă voie să răspundă cu aceeași monedă, da? Cum discutam deja. Dar nu doar ură și frustrare, ajunge să se simtă și vinovat că simte așa, că urăște pe vecinul lui. Întrebare. Credeți că acest om credincios trebuie să se simtă vinovat pentru cum simte lucrurile față de vecinul lui?
Nu cred că ar trebui să simtă vinovat în situația în care vecinul este cel care reacționează nepotrivit.
Vizibil, da. Dar în sinea lui, creștinul acesta, liniștit la locul lui, mocnește a ură, a frustrare.
Eu am un pasaj către care m-am dus în timp ce discutam aici. Romani, capitolul 12, versetele 17 la 21. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dacă ne se termină muniția, mai citim și aici și în altă parte.
Apreciez și vă urmăresc stilul pastoral, conciliant. V-am spus, este un om credincios, liniștit la locul lui, știe aceste versete, dar credeți că este suficient să-i spui omului în verset ca să aibă putere să treacă peste ură, frustrare și sentimente de vinovăție pentru că simte ură? Adică, de exemplu, haideți să vă întreb altfel. Ce ați face dacă dumneavoastră ați fi creștinul acesta? Și vecinul v-ar înjura de familie, de credință, de biserică. Deci când dă cu ochii de dumneavoastră, numai asta spune.
Am avut o situație, mai multe. Dar vă spun una. Și mulțumesc cerului că Domnul m-a învățat să procedez așa. Un vecin atât de rău se purta cu noi, încât chiar nu mai știam care
deci
a fi
trăit
calea.
Situația
am trăit mai multe, nu una.
De asta
și
spus
am vorbit cu
un
soția.
Vă rog.
Cum să facem încât Domnul să fie onorat din întâmplarea aceasta? Și am cumpărat ceva, am mers la serviciu și l-am găsit pe respectivul vecin. Am salutat frumos, el probabil că a spus la colegi că va ieși o ceartă zdravănă și deja unul dintre cei care lucrau acolo mi-a zis: vă rog să părăsiți, stați liniștit, am venit cu gânduri bune. Și am oferit cadoul respectivului vecin dintr-un
alt oraș, care vă facea viața
așa, a rămas surprins, total surprins, pentru că el era cu mușchii încordați, pentru duel, nu pentru așa ceva.
Aștepta la un meci de box.
Sigur că da, da. Și vreau să vă spun că din momentul acela, după ce am mai discutat un pic, a fost cel mai apropiat, cel mai bun prieten al nostru. Dacă ajungem în oraș, are întotdeauna o atitudine pe care atât de mult o așteptam și pe care mi-am dorit-o și am zis, Doamne, îți mulțumim că ne-ai învățat să procedăm așa. Aveam dreptate, dar dacă umblam cu dreptatea, poate lucrurile...
Vă alegeți cu capul spart.
Da, da. Și mai multe situații. Chiar am și învățat pe membrii cu care am lucrat. Dacă vecinul îți aruncă gunoiul peste gard sau o pasăre,
face și cane.
Așa, o plăcintă, e adevărat, teoretic este ușor.
Să-i arunci plăcinta peste gard?
Nu, nu aruncată. În întâmpinarea acestei situații.
Dar nu vă înțelege că sunteți ironic în cazul acesta?
Eu cred că vom găsi înțelepciunea necesară în așa fel încât gestul să nu fie interpretat ca și când am avea alte intenții decât cele pe care le avem.
Dar dacă se teme și zice, eu i-am aruncat mizerie peste gar și el vine cu plăcintă sau cu prăjitură la mine, cine știe ce-o fi pus în prăjitura aia? Și refuză.
Da, e posibil și lucrul acesta, da. Dar Gustav, cunoscându-ne, cum spuneam mai înainte, ai grijă, s-ar putea ca tu să fii singura Biblie pe care... Da. S-o fi citit cineva, cunoscându-ne că n-am fi în stare nici măcar de o vorbă cu care să jignim, n-am recurge la un asemenea gest, da. Eu cred că
mulțumesc.
Este clar.
Este elocvent exemplul meu și mai ales că vine din experiența personală. Acum, dincolo de ceea ce se petrece în exterior, când cineva trece prin astfel de împrejurări, poate să rămână captivul resentimentelor. Adică, chiar dacă situația s-a încheiat, nu mai este presiunea asupra lui, nu mai simte niciun fel de șicane, dar totuși omul asupra căruia au fost, sau spre care au fost îndreptate aceste șicane, injurii și așa mai departe, e posibil să rămână o bună perioadă de timp captivul acestor resentimente de frustrare, de devalorizare, uite ce mi-a zis, uite cum m-a batjocorit, stima lui de sine scade. Cum ați trata pastoral sau, eu știu, ca sfat o asemenea persoană ca să nu se mai devalorizeze, să nu se mai simtă așa, ci să-i spuneți, gata, a trecut...
Complexat.
Sau complexat, da? Ce ați face pentru el?
Cred că fiecare persoană trebuie să-și cunoască valoarea prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ea. Pentru fiecare persoană a murit Domnul Hristos. Avem un exemplu în istoria poporului nostru, acolo unde a scuipat boierul, pupă cuza.
Da.
Atunci când Mântuitorul dă valoare unui om și omul înțelege lucrul acesta, chiar dacă alte persoane îi înjosesc valoarea, omul ar trebui să înțeleagă care e valoarea reală a lui.
Cum asta îmi spune dumneavoastră în practică gestul lui Cuza de a săruta obrazul lui Moșie în roată, cel scuipat de boier, în actualitate, acum, în prezent? Ce ați face față de un asemenea om căruia i s-a făcut o nedreptate, care a fost devalorizat, batjocorit? Cum? Cum asta îmi spune gestul lui Ioan Cuza ca să înțeleagă exact ce a înțeles eu în roată?
Depinde de situație.
L-ați îmbrățișa?
Mi-aș oferi prietenia necondiționat pentru acea persoană.
Mulțumesc. Dumneavoastră ce ați face pentru un asemenea om?
Da. Am citit o carte foarte bună, se numește Biblia, și o alta la fel de bună, Hristos, Lumina Lumii.
Așa, și ce ați face după ce ați citit aceste cărți?
Da. Din Biblie am învățat și din acea carte întotdeauna să ne uităm la ce ar face Hristos pentru omul acela. Uh-huh.
Și în cazul de față, ce ar face?
Păi l-aș iubi ca Iisus Hristos, l-aș ierta și aș încerca să uit, să trec cu vederea ceea ce probabil...
Nu mă refer acum la omul care a proferat injurii, ci la cel care s-a simțit înjurat, înjosit, devalorizat.
Da,
cum l-ați scoate din starea lui? Ce ați face pentru el?
L-aș îndruma către Hristos.
Cum?
Că și Hristos a fost așa.
Du-te la Hristos, e suficient?
Mergem împreună. Dar și Hristos a fost așa. În rugăciune, l-aș...
Adică simplu exemplu, simplu model e suficient să-i amintiți, uite și Hristos a trecut pe aici, credeți că poate
pentru
găsi
unii
putere?
Da, pentru unii da, chiar nu au niciun reper în lumea asta și când vede că mai sunt oameni care suferă pe nedrept, zice da, dacă și Hristos a suferit așa, pentru unii da.
Și poate că suferința lui nu este nici pe departe
nici,
egală cu,
sigur, nici,
cu da. A modelului
așa
suprem,
este. Iisus. Și atunci Hristos. Se vede că ce mică suferința a avut el de suportat în... comparație cu acea a Domnului și prinde curaj și se ridică.
Mulțumesc. Mulțumesc. Probabil că mai sunt și alte lucruri pe care le-am putea face. Nu este timp să le exprimăm pe toate. Însă acum ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și vă cer din nou, ca de obicei, o opinie personală. Vom începe cu dumneavoastră, domnule Vili. Cum e mai bine? Să înnăbușim, să reprimăm sau să exprimăm sentimentele negative care ne tulbură, ne încearcă?
Nu e bine să le reprimăm.
De ce?
Însă e foarte important cum le exteriorizăm. Cred că, în primul rând, ar trebui să facem ceea ce spune Mântuitorul. Veniți la mine tot ce-i trudit și împovărat și eu vă voi da odihnă. Pentru că e posibil să exteriorizăm anumite frustrări, anumite lucruri care ne frământă, iar persoana căruia ne deschidem sufletul să aducă mai mult rău decât bine. Dacă avem o persoană de încredere și căruia putem să ne deschidem sufletul și credem că ne poate ajuta, e bine să o facem. Însă, cred că Dumnezeu și în rugăciune putem face
rugăciunea lucrul acesta. Rugăciunea este o cale de a exprima.
Pentru a exprima tot ce s-a acumulat în sufletul nostru.
În rugăciune poți să plângi, nu-i așa? Da. Poți să strigi dacă vrei. Poți să-ți exprimi frustrarea.
Tăcerea nu rezolvă, ci uneori amplifică necazul care se acumulează.
Ce trist, și fac o paranteză la ceea ce a spus dumneavoastră, ce trist este că unii oameni înțeleg relația cu Dumnezeu doar prin prisma unor formule pe care trebuie să le rostească, rugăciuni scrise într-o carte sau într-o broșură pe care le spun ca pe o poezie, în loc să-și descarce sufletul și să spună: Doamne, mă doare, Doamne, vindecă-mă, mă doare că mi s-a întâmplat așa, sunt frustrat sau mânios sau mă simt devalorizat, Doamne, ajută-mă și ridică-mă. Da? Pe scurt, vă rog, da, care este opinia dumneavoastră? Cum e mai bine, să înăbușim sau să exprimăm?
Tot din experiență proprie vă spun că este cel mai bine să ne exteriorizăm, îi spunem Domnului întâi și apoi, dacă avem persoana de încredere, de asemenea cântărim cât și cum și ce trebuie să spunem. Pentru mine personal, muzica a fost balsamul ceresc care mi-a uns inima și m-a ajutat să trec, pentru că din nou fac...
Interesant. Deci terapie prin muzică, prin ziceți dumneavoastră, da?
Da.
Acum,
da.
Probabil că și nici nu avem timp să dezvoltăm subiectul acesta, probabil că nu orice fel de muzică, da?
Nu, muzică
creștină. Pentru că dacă
creștină.
Ascult muzică lăutărească, da, mai rău
sau
mă simt după aia.
Nu, nici vorbă. Deci nu? Muzică sacră, muzică pentru lauda lui Dumnezeu, și îmi dădeam seama că muzica era la fel ca și rugăciunea. Situația nu se rezolva după o asemenea, să-i spun, ședință, dar eu plecam de acolo, de la instrument,
reconfortat.
Un alt
reconfortat.
Om. Da. Ca și când n-aș mai fi avut nicio problemă.
Mulțumesc, bună sugestie, o apreciez și sper ca și prietenii care ne urmăresc. Ultimul cuvânt, pe scurt, domnule Valentin Munteanu.
Două persoane am la care mă destăinui și spun, soția este cea care îi spun aproape totul,
da.
Dar totul îi spun lui Dumnezeu.
Și ce nu-i spuneți, o faceți pentru a nu o împovăra,
sigur,
pentru a nu suferia,
da.
Nu că ați avea secrete față
corect,
de
corect, așa este.
Și a doua persoană?
Dumnezeu.
Dumnezeu.
A doua persoană, Dumnezeu.
Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și, de asemenea, ca de fiecare dată, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi și, deși nu știm prin ce situații treceți dumneavoastră sau dacă ați încercat asemenea sentimente ori resentimente, ori poate dacă ați rămas captivii acestora, însă sperăm că emisiunea noastră v-a fost de folos și că v-a condus la cel care poate să vindece inima oricui, la Domnul Iisus Hristos. Până mâine seară, la revedere!